Održan 7. Međunarodni književni festival Indija Pro Poet. Međunarodni književni festival Indija Pro Poet 2023, 7. po redu, održan je od 1. do 5. juna. Dobitnik glavne nagrade festivala Grand Prix Pro Poet ove godine je srpski pesnik i novinar Živojin Rakočević, predsjednik Udruženja novinara Srbije i direktor Kulturnog centra Gračanica, a nagrada mu je uručena na svečanosti otvaranja pesničkog festivala na letnjoj sceni kuće Vojinovića u Indiji. Indija Pro Poet u svom 7. izdanju ugostuje 58 književnika, književnih prevodilaca i kantautora iz 20 država, a uz tradicionalne festivalske programe u Narodnoj biblioteci dr. Đorđe Natošević u Indiji, književni meridijani, književni matine, promocije novih knjiga i književni miting, učesnici festivala su sad već tradicionalno održali časove poezije u 9 osnovnih škola indijske opštine. Specijalne povelje festivala uručene su piscima Johandi Ralam Rustemu iz Bangladeša, Džeke Marijano iz Sjedinjenih Američkih Država, Sofiji Jačini iz Rusije, Nedi Gavrić iz Republike Srpske i Nataši Sokolov iz Slovenije.